із Духом Твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Ісус узняв очі свої до неба і молився такими словами: «Отче святий, заховай їх у імені Твоїм, якоє Ти дав мені, каб яны были одно, як і ми. Калі я був з імі, я заховував їх у імені Твоїм, якоє Ти дав мені. Я зберег, і ніхто з їх не загинув, апроч сына погибелі, каб збылося писання. А тепер іду до Тебе, і кажу гэта ў свете, каб яны мелі ў сабе поўную маю радасць. Я даў ім слово Твоё, і свету зненавідзеў іх, бо яны не са свету, як і я не са свету. Не прашу, каб Ты ўзяў іх са свету, але каб захаваў іх ад злога. Яны не са свету, як і я не са свету. Асвяці іх у праўдзе. Слово Твоё – гэта праўда. Як Ты паслаў мяне ў свет, так і я паслаў іх у свет. І за іх я пасвячаю сябе, каб і яны былі асвечаныя ў праўдзе». Гэта слово Пана.
Хвала Табе, Христе.
Сёння асаблівым чынам хачу звярнуць увагу і разважаць урывак з другога чытання паслання апостола Яна. Мы чуем словы: «Бога ніхто ніколі не бачыў. Калі мы любім адно аднаго, то Бог жыве ў нас, і любоў ягоная ў нас дасканалая. Патым пазнаём, што мы жывём у ім, а ён у нас, што ён даў нам ад свайго духа». Хто вызнае, што Ісус Сын Божы, у тым жыве Бог, а ён у Богу. Невялічкае чытанне, і на працягу гэтага чытання мы аж тройчы чуем гэтую думку, што Бог жыве ў нас. Аж тры разы, улічваючы, што это ўсяго пара вершаў. І разважаючы над гэтым, думаю, што эта тэма, канешне, агромная, да, это толькі, можа, пачаткі нейкіх разважанняў. Разважаючы над гэтым, я па міласці Божай стаў спамінаць і бачыць, што па пісанні, на самой справе, па Біблії ёсць вельмі шмат момантаў, которые показывают, что Бог у нас хоча жить. Это яго на план такі, план Отца Небесного. Ёсць як бы присутность Бога ну, паза нами, да, помощь Божая, але особно, вот чамусьці так Господь хоча, да, что ён хоча пробывать у нас унутры, в некім сэнсе нават фізічна. І гэтая тэма, яна ўжо адкрываецца, як не дзіўна, з самых першых старонак Біблії, калі Бог стварае Адама. І тады ёсць такі цікавы момант, калі Бог стварыў Адама, і ён не меў жыцця. І Бог удыхнуў у яго жыццё. Тобто, канешне, тут ігра словаў трошку, таму што ў грэцкай мове і ў габрэйскай мове, на якой пісалася Біблія, слова «дыханне» і «вецер» і дух гэта тое самае, па-грэцку пнеума, па-габрэйску руах. Таму тут ігра словаў, да, што Бог даў чалавеку Духа Святога, і ён удыхнуў. І тым не менш, вось гэты момант, ён, канешне, у нашай тэме ён уражвае, што Бог як бы дуе у чалавека, каб у чалавека ўнутры было жыццё. Без гэтага жыцця не будзе, ён дуе ўнутр. І гэты дзіўны жэст, ён выкарыстоўваецца у абрадзе, у рытуале экзарцыстаў. Падчас малітвы вызвалення святар, калі моліцца над апантанамі, ёсць момант, што святар дуе, перадае дыханне Бога. І паверце, што калі чалавек апантаны, калі ў выпадку апантання, да, то рэакцыя злога духа дэмана, яна адразу будзе. То есть з гэтым дыханнем, от калі адбываецца рытуал, з гэтым дыханнем перадаецца сіла Божая. Это вельмі дзіўны момант. Часам я ці чуў, ці, ну, можа, трошку быў сведкам, калі падчас малітву, так і дзе прызывалі Духа Святога, таксама прапаведнікі маглі дуць, як дыханне Духа Святога, да, нават молячыся ў мікрафон. Вот, это часам нават у Амерыкі пратэстанты это выкарыстоўвалі, таксама ёсць дыханне, да, як Дух Святы ўдыхае. Ну, гэта першы вобраз, да, і ў пісанні будзе шмат іншых вобразаў, которые гавораць пра тое, што Бог хоча жыць у нас. Напрыклад, вядомы тэкст апостола Паўла, калі апостол Павел кажа: «Ці ж не ведаеце вы, што вы храм Божы, святыня Божая, што Дух Божы жыве ў вас». Так само эта тема. Дух Божы жыве ў нас, унутры чалавека, да. І думаю, што этот момант у апостола Паўла, этот цытата гэтая, яна цяпер як найбольш актуальная, калі там ці разважаем, ці думаем, перажываем, што гарэў касцёл у Буцлаве, здаём пытанні, і чаму, і як, і што. Вот і ўжо збіраюцца ахвяры на аднаўленне святыні. Вось, але таксама заўсёды трэба памятаць, што ў пісанні, як бы мы ні цанілі, я асабіста люблю Буцлаў, для мяне важнае гэтае месца, і месца прысутнасці, і Бога, і Марыі, асаблівае месца. Мне ў Буцлаве маё пакліканне святарскае нарадзілася. Але як бы там не быў Буцлаў важны, да, то святыня – это святыня. Да. А перш за ўсё апостол Павел кажа, што чалавек ёсць храмам Божым. І Дух Божы жыве ў нас. І далей кажа апостол Павел, і хто знішчыць гэты храм, таго знішчыць Бог. Чалавек, адзін чалавек важнейшы, чым буцлаўская святыня. Як гэта не дзіўна гучыць? І зноў жа гэтая тэма, што Бог хоча жыць унутры нас. Да, Бог у нас жыве. Таксама, напрыклад, калі ідзе размова пісання, нам кажа пра царства Божае. Па-чалавечы, вот мы сколькі б там не разважалі, да, вот недзе нам свядома ці падсвядома, нам хочацца, каб урэшце прыйшло царства Божае, каб была справядлівасць тут, да, каб не было зла, каб ніхто не грашыў, каб нас, як веруючых, ніхто там не чапаў, не перашкаджаў, не пераследаваў, каб урэшце мы ж зажылі неяк нармальна, да, вот. І гэтыя памкненні, яны нармальныя, да, то есть это нічога дрэннага, канешне, ў гэтым няма. Але царства Божае, яно не будзе бачным, як нам здаецца, вот так вот. Калі ўсё успакоіцца і знешне ўсё будзе добра, і тады прыйдзе царства Божае, ну не будзе такім бачным. Пісанне нам кажа, Христос кажа, што калі пальцам Божым выганяюць злых духаў, то значыць, сапраўды прыйшло ўжо царства Божае, надышло. Хаця таго самага Хрыста яшчэ ўкрыжуюць, да. А ён кажа, ўжо надышло царства Божае. І ў іншым моманце мы таксама чуем, што царства Божае гэта не тое, што есці, не тое, што піць, а это справядлівасць, радасць і мір у Святым Духу. Таксама ў іншым моманце чуем, што царства Божае ўнутры вас ёсць. Сярод вас, ўнутры вас ёсць царства Божае. Это чарговыя тэксты. І зноў ж, іх будзе шмат на гэтую тэму, да, што от Господь хоча ў нас быць. І зрэшты, Еўхарыстыя, на которой мы збіраемся ў нядзелю, да, ну добра падумаўшы, да, ну это вельмі дзіўны спосаб, якім Бог захацеў з намі застацца, каб мы спажывалі яго цела. Я ўжо не аднойчы это казаў, што мы прывыкшыя да гэтага, мы асоба і не задумваемся, можа, як веруючыя, ну прымаем цела Хрыста, прымаем камуні, вот толькі ўдумацца, пра што ідзе размова. Першыя хрысціяне апраўдваліся, што яны не канібалы, што яны не ядуць людскога цела. І чаму Господь так хацеў вот застацца, да? Это ўяўляе, скольки праблемаў мелі першыя хрысціяне. Добра падумаўшы, людзі, которые прыходзяць да веры, это адна з самых сур'ёзных праўдаў веры. Калі я чую, што вот у людзей вот пытаешся, не веруючых, ці верыш ты, што вот гэты хлеб становіцца целам Хрыста, і людзі там сразу так, ну да, веру. Мне это не радует, потому что я разумею, неправда. Это не так просто поверить, что это тело Христа. Тогда повинен народиться страх Божий, у граху нельзя примать тело Христа. Апостол Павел будет казать, что некоторые из вас, что некоторые из вас и хвореют, и помирают, Павел кажет, да, все-таки. Потому что негодно, недостойно примают тело Христа у граху, становится виновником ягоной смерти. Так кажа апостол Павел. Это сур'ёзная рэч, да, сур'ёз, да, это трэба ставіцца, да. Але таксама, вот дзіўна, да, чаму Господь захацеў от таким способом з нами остатися. Каб ми, грубо кажучи, його їли, да, і він у нас буде пробувати, внутрі нас. На цей черговий образ, і він внутрі нас хоче бути. Це неяка особлива форма Божої присутності. І всі ці тексти, вони показують, що у Бога є план. У Бога є план, і він зацікавлений, каб він бути, каб бути внутрі нас. Не просто допомагати нам знішній, каб бути внутрі нас. Бог у цьому зацікавлений. Апостол Павел ще скаже, коли буде розважати на тему граху нечистості, буде казати про те, що той, хто грашить блудом, нечистостю, грашить не просто проти свого тіла, а грашить проти Бога. Тому що тіло є святое наше. Тому що це храм Божий, Бог живе у нас. Тобто, коли ми грашим проти свого тіла, ідучи далі за думкою апостола Павла не тільки про грахи нечистості, чи там грахи сексуальності. Я думаю, коли чоловік шкодить своєму тілу, чи там проби самобойства, чи, наприклад, коли приймає там наркотики, курення, там, чи ще нечто, ну, у такої самої логіці. Коли чоловік шкодить своєму тілу, да, чи навіть перепрацьовується, каб в кінці концов коньки відкинути, да. Коли чоловік шкодить своєму тілу, значить грашить проти Бога. Тому що тіло є святое, святиней Божий. І гэтых моментов у Писання на самой справі шмат, да. І один з моментів так само присутності Божої – це є Святий Дух. Знову ж, що і сам апостол Павел буде казати, що коли ми не вміємо молитися, не ведаємо, як молитися, то Дух Святий молиться у нас стагнаннями невимовними. Іде розмова про дар мовов. Да, тяжко це не там тлумачить зараз, але іде розмова про дар мовов. Не просто, що там, що ми не вміємо, як молитися. Да, вміємо, як молитися. Взяв молитовника, молися. Апостол Павел каже про дар мову. Коли вже не ти молишся, а Дух Святий у тебе молиться. Це нечто інакше. Це не просто ми молимося самі. Ми молимося самі. Да. І він каже про те, що Дух Святий у нас молиться. Це дар мову. І чоловік не до кінця це навіть контролює. Це не до кінця рішення чоловіка. Це Дух Святий. Так от, як свою власність, використовує чоловіка, вусне чоловіка і молиться. Да, і поклоняється Айцу, чи альбо за нешто молиться, за нейкую справу. Ну і знову ж це текст, який ми чуємо сьогодні у апостола Яна, який каже, коли Бог живе у нас, він подає три речі. Перша каже, Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог починає жити у нас. Тобто, коли ми вчимося любити людей, да, як віруючі, да, то це дає можливість Богу пробувати у нас, коли поселяється любов. Друга причина, каже апостол Ян, хто визнає, що Ісус є Сином Божим, у тим живе Бог. Одразу хочу сказати, що значить, що визнає Ісус є Сином Божим? Д'ябли так само визнають. Коли Ісус прийшов, д'ябли казали, ти Син Божий. Іде розмова не просто от сказати словами, да? Хто признає, що Ісус Син Божий, признає і Його Слово, і поклоняється Йому, і признає авторитет Його. Буде каяться, да? Тому що ну, слухає для Його то, що каже Христос, авторитет. Д'ябли визнають, що Він Син Божий, да? Але вони не приймають Його на авторитету, вони не покорилися Йому, вони просто називають Його, просто називають, ти Син Божий. Він говорить правду, але не покорилися. Тому апостол Ян каже про інше визнання. Хто визнає, що Ісус є Син Божий, і за гетим іде вільмі шмат, у тим живе Бог. І третя причина, так само третій момент, цікаво, апостол Ян каже, що як ми познаємо, що Бог живе у нас? І він каже, по Духу Святому, которого Він нам дав. І треба сказати, що, напевно, ну, тое, що нам от, захотілося у один момент от, чоловіку, а нехай Бог живе во мне. Я думаю, що цього мало. Апостол Ян, якби в некім сенсі, махчима, напевно, хоче звернути увагу, да, що не у кожному так от Дух Святий, от раз і живе. Це некий пройдений етап. Це етап віри. Коли чоловік покарається і дозволяє Богу собою користатися. Да, і махчима это то іде розмова про той самий дар мовов, коли Дух Святий у нас уже починає молитися. Для перших християнів дар мовов, цудовний такий, це не просто там веди некі, Гэта быў адзін з самых вялікіх знакаў прысутнасці Духа Святога. Да, это быў цуд прысутнасці Духа Святога. Але думаю, што ідзе размова таксама пра іншыя рэчы, пра дары духоўныя, которые пра знакі нейкія, которые Дух Святы робіць у нас і праз нас. Да, ідзе размова пра такую цудоўную, харызматычную, так бы сказаў, прысутнасць Святога Духа. Яна праяўляецца ў канкрэтных фактах, да. Калі я асабіста пазнаваў Духа Святога, то я рэальна гэта бачу, што так ёсць. Што часам так ёсць, што ты молішся, например, за хворага чалавека, да, і ускладаеш на яго руку, просто памаліцца, да. І аказваецца, што это не ты ўжо руку ускладаеш. Это Дух Святы ускладае руку, ён благаслаўляе. Это не значыць, што чалавек адразу здаравіцца. Але Дух Святы, ну, праз цябе моліцца, ён ускладае руку і благаслаўляе таго чалавека. І сіла Божая сыходзіць, да, і людзі часам кажуць, цяпло адчуваюць, некаторыя жар адчуваюць, да. Калі хто зняволены дух, злым духам, дык іх там сразу і кідане пасля такога жэсту, да, як толькі руку пакладзеш, сразу іх кідане, таму што Дух Святы праяўляе такое дзеянне. Вот ты кладзеш руку, і ён кладзе руку. Ты часам прапаведваеш нешта, гаворыш, і ён гаворыць, да, вот ты дыхаеш, ён дыхае, да. Ідзе размова пра нешта даволі такі канкрэтнае, да, это не проста нейкі вобраз, да, што Дух Святы жыве ў нас. Ну, і думаю, што эта тэма, канешне, агромнейшая, да, ты так скольз, скажам так, толькі трошку яе дакранаюся. На самой справе тэма агромная, сам асабіста нават аж здзіўлены. От хочацца сказаць, што это рэальна такі вельмі сур'ёзны план Божы, каб пасяліцца ў нас. Утаўляюць сабе, от чалавек, веруючы, у каторым жыве Дух Святы, это ён, Дух Святы, значыць, надалей будзе хадзіць па гэтых вуліцах, Дух Святы будзе заходзіць у кватэры, Дух Святы будзе размаўляць з людзьмі. Дух Святы будзе благаслаўляць. От калі толькі веруючы дазволіць Духу Святому жыць у ва мне. Вот такім от стаць такой святыняй Божай, да, такім табернакулем. Дух Святы, Господь надалей, будзе прысутнічаць тут сярод нас. Я ще узгадваю адзін цікавы момант, як Христос кажа апостолам, не бойцеся, калі вас на суды пацянуць. І не абдумвайце, як вам апраўдвацца і што гаварыць, таму што даслоўна напісана ў тую хвіліну Дух Святы праз вас будзе гаварыць. І тут нават ідзе размова, што ён сам будзе праз вас гаварыць. І апостол Павел, бедалага, гадамі хадзіў па гэтых турмах, усё яго судзілі там. І ў Рым цянулі, хто чытаў дзеі апостальскія, там аж у канцы, калі ўжо чытаеш там трэцюю частку, апошнюю там, ці гэта апошнія раздзелы, дык ужо аж мучаешся іх чытаць. Там гэтыя суды за судамі, суды за судамі. А справа ў чым, да, што Дух Святы хоча прапаведваць вот этим імператарам, і этим усім прокуратарам, да, і этим рымлянам. Дух Святы хоча прапаведваць у розных гарадах. І ён это робіць праз апостола Павла. Вельмі важная тэма, вельмі вялікая. Думаю, ёсць над чым задумацца. Да, і перш за ўсё, каб зразумець, што такі план Божы, і перш за ўсё, каб нам самім, як веруючым, хацелася быць такім храмам Божым, у каторым жыве Бог. Да, каб от Бог мной карыстаўся. Я думаю яшчэ апошняе, што гэта адна з прычынаў, чаму мы, як веруючыя, часам нешчаслівыя. Да, таму што сапраўды шмат радасці дае, калі ты разумееш, што Бог табой паслугоўваецца. Што от ты такі нікчэмны чалавек, да, што мы там пупы зямлі, ну, смех у роце там, да. Ты такі от нікчэмны чалавек, і грэшны, і бесталковы, да, а ты ў планах Божых. І Бог табой паслугоўваецца, да. Это дае вялікую радасць. Это дае вялікую радасць. І думаю, адна з прычынаў, чаму мы часам як веруючыя нешчаслівыя, это таму, што ці не зразумелі гэтага, як наскольки это важна. І альбо не дазволілі яшчэ Духу Святому вот так вот пасяліцца ў нас, ці ён там ёсць, а скажам так, як, ну, то есть мы не дазволілі яму дзейнічаць, да. Таму эта тэма мае агромнае значэнне. Амен.